Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce putem aștepta de la vizita în Moldova a cancelarului german Angela Merkel? Într-un interviu cu Europa Liberă, președintele Asociației Vânătorilor, Oleg Ciocoi, combate prejudecățile despre această ocupație.
În rândul vânătorilor sunt oameni onorați, sunt oameni stimați, oameni care fac mai multe lucruri pozitive.
Și potrivit ultimelor date de la Bruxelles, economia europeană a intrat din nou în recesiune. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Fostul ministru al apărării Valeriu Passat, care a iritat în 2010 guvernul Filat cu o campanie pentru predarea obligatorie a ortodoxiei în școală, va primi un premiu național tot din partea guvernului. Passat este unul din 10 laureați ai premiului de 100.000 de lei, selectați de o comisie prezidată de premierul Vlad Filat înainte de ziua independenței. Făcând astăzi anunțul într-un comunicat, guvernul nu a explicat meritele lui Passat, pe care îl criticase pentru campania religioasă din 2010, considerată periculoasă pentru caracterul secular al statului. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE în Moldova, Per Ienerud, a declarat că documentul despre reglementarea transnistreană publicat de un portal rus și atribuit președinției irlandeze a OSCE este fals. Documentul apărut pe portalul Regnum a fost negat și de autoritățile de la Chișinău și de cele de la Tiraspol. Negociatoarea transnistreană Nina Ștanski a adăugat că negocierile pe care le poartă periodic cu Chișinău se axează pe probleme sociale-economice și nu vizează statutul regiunii. Un grup de activiști ai organizației Amnesty International au demonstrat astăzi în fața ambasadei Rusiei la Chișinău în sprijinul celor 3 fete în trupa moscovită Pussy Riot, care își așteaptă mâine sentința.
Libertate Pussy Riot! Libertate Pussy Riot!
Arestate în luna martie, membrele Pussy Riot riscă 3 ani de închisoare pentru că au cântat în principala catedrală ortodoxă de la Moscova împotriva colaborării bisericii cu Vladimir Putin. Amnesty International, care le consideră pe cele 3 fete deținute politice, a organizat manifestări în sprijinul lor în 10 de orașe ale lumii. Ministrul francez de interne, Manuel Valls, a declarat că o soluție pentru problema romilor imigrați în Franța, din România și Bulgaria poate fi anularea timpurie a restricțiilor pe piața muncii pentru cetățenii români și bulgari. Ministrul a făcut declarația pe fundalul dezbaterilor din guvernul socialist francez despre cum să trateze miile de romi care locuiesc în tabere improvizate în Franța și care se reîntorc după fiecare deportare. Franța este una din țările Uniunii Europene care a refuzat să deschidă piața muncii pentru români și bulgari după aderarea celor două țări în 2007, optând pentru eliminarea treptată a restricțiilor până în 2014. Consiliul de Securitate ONU a decis astăzi să încheie misiunile de monitorizare în Siria, dar a sprijinit menținerea unui oficiu civil de legătură la Damasc în locul observatorilor militari care vor părăsi țara în următoarele zile. Ambasadorul francez la ONU, Gérard Darod, președintele în exercițiu al Consiliului, a spus că nu au fost îndeplinite condițiile pentru prelungirea misiunii de monitorizare care expiră duminică. Diplomatul a spus că s-au înregistrat puține progrese pentru oprirea violențelor și pentru a-l convinge pe președintele Bashar al-Assad să renunțe la folosirea armelor grele împotriva civililor. Ministrul de Externe britanic William Hague a declarat că Marea Britanie nu-i va permite fondatorului WikiLeaks Julian Assange să iasă liber din țară și că este hotărâtă să-l extradeze în Suedia. Hague a declarat că decizia de azi a Ecuadorului de a-i acorda azil lui Assange nu trebuie folosită de acesta pentru a se eschiva de la proces. Fondatorul WikiLeaks, care a publicat 10.000 de depeșe secrete ale diplomației americane, s-a refugiat de mai multe luni la ambasada Ecuadorului la Londra pentru a evita extradarea în Suedia, unde este acuzat de crime sexuale.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu mai puțin de o săptămână înaintea vizitei în Moldova a cancelarului german Angela Merkel, aproape că nu există politician sau formator de opinie care să nu fi vorbit sau scris despre acest eveniment. Între timp continuă și pregătirile pentru o nouă rundă de negocieri în format 5+2. Despre toate aceste evenimente așteptate, a stat de vorbă Valentina Orsu cu șefa misiunii OSCE în Moldova, Jennifer Brush.
Toată lumea, inclusiv actorii care participă în negocieri în formatul 5+2, spun că regiunii transnistrene trebuie să îi se ofere o autonomie largă. De ce se împotmolesc discuțiile când vine vorba despre felul cum ar trebui să se numească acest statut?
Some of this discussion involves a process of elimination. We know it's not possible. So we know that independence is not possible.
Acest proces implică și eliminarea, adică ceea ce nu este posibil. Știm că independența nu este posibilă. Știm că o variantă precum a enclavei Kaliningrad nu este posibilă. Și atunci trebuie să ne uităm și să vedem ce este totuși posibil. Și au fost o serie de discuții. Ce poate fi posibil ca statut al Transnistriei? Cred că aveți dreptate, că denumirea înseamnă mult. Și trebuie să găsim o formulare pentru soluția finală care va permite ambelor părți, cât și vecinilor, să fie mulțumiți cu oricare ar fi soluția găsită. Poate că autonomia nu va fi termenul corect pentru ceea ce este situația reală, dar trebuie să găsim o metodă pentru ceea ce ar putea fi posibil, nu numai să respingem ideile care au fost discutate în trecut. Cred că ambele părți trebuie să vadă ceea ce pot obține rațional și să limiteze spațiul de așteptare pentru populația locală pentru o soluție care nu poate fi acceptată acum.
Elaborarea unui statut ar fi o problemă prioritară sau una care ar trebui să se coacă mai întâi într-o înțelegere între Chișinău și Tiraspol?
I think everybody should be thinking about it. My observations from being here is that the current situation for both sides of the river is just not sustainable.
Ceea ce am observat eu fiind aici este că actuala situație nu este sustenabilă pentru ambele maluri ale Nistrului. Nu e bine pentru nimeni. Cred că minți luminate și oameni care sunt interesați în mod onest de binele oamenilor care locuiesc aici trebuie să înceapă să se gândească într-un mod vizionar despre cum ar trebui să fie această soluție. Trebuie să respingem lucruri care nu sunt pur și simplu posibile și ambele părți trebuie să se gândească la asta și apoi să ne gândim la ce am putea face posibil și ce ar putea să fie folositor oamenilor de pe ambele maluri ale râului. Și trebuie să ne uităm și la costuri. Indiferent cum se va soluționa acest conflict, vor fi costuri implicate pentru ambele părți. Și comunitatea internațională trebuie să se gândească la costurile reintegrării, cum vor fi plătite ele. Vor fi costuri considerabile pe termen scurt, dar pe termen lung, soluționarea conflictului va da posibilitatea Moldovei să-și sporească comerțul și investițiile, nu numai dinspre Statele Unite, Uniunea Europeană și Federația Rusă și Ucraina, dar din toate părțile lumii. Mereu această zonă a fost o întretăiere de drumuri comerciale, așa că eu am o viziune asupra Moldovei ca o legătură între două părți ale Europei. Am o viziune pentru Moldova ca fiind capabilă să contribuie la dezvoltarea bazinului Mării Negre, care nu este prea bine dezvoltat acum, și a bazinului Dunării, care din anumite motive a fost și el abandonat. Dar eu văd aceste două căi pe apă, Dunărea și Marea Neagră, ca pe un motor economic al regiunii și al lumii, care ar permite dezvoltarea comerțului și a liberului flux al ideilor și oamenilor.
În ajunul vizitei cancelarului german Angela Merkel la Chișinău, se mediatizează foarte pe larg subiectul privind o eventuală federalizare a Republicii Moldova. Pe cât de mult ar putea să verse lumină această vizită a doamnei cancelar Angela Merkel la Chișinău asupra problemei transnistrene?
We have never discussed federalization in this most recent round of 5+2 negotiations.
Nu am discutat niciodată federalizarea în cele mai recente negocieri în formatul 5+2. Nu pot să mă pronunț despre ceea ce a fost înainte, acum 6 ani, când negocierile au fost blocate. Pot să vorbesc doar despre negocierile care au fost reluate anul trecut și nu am vorbit despre această posibilitate. Cu toate acestea, toate variantele trebuie să fie pe masa de negocieri. Și cum am spus în interviuri anterioare, ca cetățean al Statelor Unite și ca diplomat american cu o carieră de 25 de ani, noi americanii suntem foarte mulțumiți că trăim într-un sistem federal. Mi-e greu să înțeleg retorica negativă despre federalizare din presă, dar respect faptul că este suficientă opoziție față de această idee în cercurile moldovenești și cred că există suficiente motive pentru asta. Nu o înțeleg prea bine, dar o respect. În ceea ce privește vizita cancelarei Merkel, sunt foarte nerăbdătoare și mulțumită că sunt atât de aproape de această vizită. Pentru diplomații, politicieni, ea poate fi descrisă ca o vedetă rock. Este atât de respectată pe scena internațională, a făcut atâtea lucruri extraordinare. Nu sunt un votant în sistemul german, așa că pot să o laud, dar o respect ca un lider mondial. Și cred că este un semn pentru acest guvern, al premierului Filat, că a obținut această vizită în această perioadă importantă. Și cred că este un semn clar al interesului nu numai al Germaniei pentru soluționarea acestui conflict, dar și al Uniunii Europene. Și este un semn foarte puternic că lumea urmărește situația și că există multă bunăvoință din partea multor jucători puternici ai regiunii și cu toții vrem să obținem acest rezultat și să avansăm pentru a face această zonă mai bună și mai prosperă.
Domnul ambasador, dar din moment ce s-a anunțat că pe agenda moldo-germană prioritar se va regăsi și problema transnistreană, credeți că e potrivit la discuție să fie prezent și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc?
I can't possibly comment on those types of preparations.
Nu pot comenta acest tip de pregătiri. Ele sunt probleme ale guvernelor Moldovei și Germaniei.
Astăzi, misiunea OSCE la Chișinău a dezmințit informația apărută în presă, precum că ar exista un plan secret al președinției irlandeze la OSCE privind federalizarea Republicii Moldova. De ce despre acest subiect se discută atât de mult?
First of all, I will reinforce at every conceivable opportunity that this is a fake document. I don't, again, pretend to understand who is behind it or even the motivation for
spatele lui sau motivele pentru care a fost pus în circulație în media un document atât de clar fals. Cine a făcut-o a investit mai mult timp decât a fost necesar pentru noi să-l respingem ca fiind fals. Așa că nu sunt foarte sigură de ce a fost făcut acest lucru sau cine este în spatele lui. Dar a fost cu siguranță menit să destabilizeze procesul de negocieri în formatul 5+2 și să sădească neîncrederea în părți. Nu s-a reușit, dar cred că asta a fost intenția. Încă o dată, nu pot răspunde decât întrebării dumneavoastră că nu pot înțelege sentimentele puternice împotriva federalizării din societatea moldovenească, dar respect faptul că sunt multe opinii negative despre asta. Nu cred că e constructiv să fie respinsă vreo soluție care să stabilească norme foarte exacte guvernamentale, dar trebuie să revin și să spun că respect opoziția puternică de aici față de federalizare și că va trebui să facem eforturi să o înțelegem mai bine.
A fost șefa misiunii OSCE în Moldova, Jennifer Brush, într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
Chiar dacă afară este încă foarte cald, uneori prea cald, mulți moldoveni se gândesc deja la iarnă, așa cum veți auzi în declarații acordate Tamarei Grejdean pe străzile capitalei.
Perioada de vară trebuie de făcut rezerve pe iarnă și moldovenii au așa un obicei ca să conserveze tot, și în borcane, și în butoaie.
Facem și de patlajile, facem și de chipieri, și camputuri din poamă. Tradiția o păstrăm, bieșele trebuie și pe iarnă cu caserii gustoase.
Vânăt am făcut toate câte leucțic, știți, la genelură.
Ca să se adune.
Ca să se adune, clar lucru. În fiecare zi câte o leacă.
Important să avem grijă de sănătate și la etapa adecvată ce e mai bun și e să luăm pentru sănătate. Noi numai decât să facem toate cu rezervele astea.
Să ne bucurăm de ele așa când sunt proaspete.
Da, proaspete și la moment. Fiecare anotimp are a lor.
Avem plită cu lemne și facem legume coapte la foc, așa pe jerate, când își punem la congelat. Și conserve. Sosul de roșii.
Nu credeți unde a apărut tradiția asta, că să ne facem rezerve pentru iarnă sau grija asta?
Eu știu încă de la bătrâni, așa, ca să mai prelungească gustul ăsta de legume și pe iarnă.
Că zici să și tăvim. Dacă nu mai pui ceva în borcani, nu mai pui ceva în bieș, cu leafa care o avem cu banii care sunt, nu pot să trăi acum.
Ne asigurăm cumva dacă facem conserve?
Ne asigurăm, alea. Când ai acolo, te duci și ieși.
Vă ajung rezervele pe care le faci?
Clar, lucrurile fac multe.
Și multe
ajung. Multe fac, multe și foarte multe am...
Rămân din an în an?
Nu prea rămân, cum mă stăru să fac atât cât o să merg. Moldovenii trăiesc cam greu și dacă nu fac rezervă vara, iarna, cam e greu din partea banilor și din partea mâncării.
Rezervele astea vin să acopere o nevoie?
Da, exact.
Înainte facem, da, mă.
De ce nu mai faci asta?
N-am pentru cine. Eu mănânc vara cât sunt și iarna mâncăm și este.
Foarte scump acest lucru de făcut acum.
Rezervele ne costă.
Asta, da, o cauză că e scump. Da, altă cauză că totuși iarna este posibilitatea de procura aceiași ardei, aceiași rușii.
Dar sunt bune astea din magazine?
Sigur că noștri sunt mai buni decât acele din magazine.
Cred că încă după timpurile de război, adică pe atunci când a fost foamea, bătrânii își făceau, adică, provizii. Frica asta de foame.
S-a transmis frica asta sau acum este și o plăcere să face?
Este și o plăcere și, adică, vor femeile să arate una alteia, că pot prepara ceva delicios.
Fiecare are secretul lui de apaș. Cum mai gustos și cei ce preferă membrii familiei.
Care pune usturoi, care nu pune, care pune oțet cu procent mai mare, care nu, care sare mai mult, care nu presarat.
Sfătui, mai dau recete și la alte gospodine.
Le place gospodinilor să se laude?
Clar lucru, la fiecare gospodină îi place să fie laudată.
Fiecare gospodină, măcar că pune aceeași producție, dar vine diferit. Trebuie să pui și inima și sufletul. Tu vede că totuși este ceva...
Depinde de maestria.
Poate și de maestrie, dar poate și de ce și ai pe suflet încă de multe ori.
Opinii consemnate la Chișinău de Tamara Grejdean. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta un interviu despre apropiata deschidere a sezonului de vânătoare în Moldova și o relatare despre reintrarea în recesiune a economiei Uniunii Europene. Emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Mii de moldoveni care trăiesc cea mai mare parte a anului în străinătate la muncă își petrec acum ultimele zile de vacanță în țară. Corespondenta noastră la Chișinău, Ala Ceapai, a căutat să afle cum se odihnesc, ce impresie le face din nou patria natală și cu ce gânduri pleacă înapoi printre străini.
În aripa stânga aeroportului, la sosire, aglomerații obișnuite de vară. Pe aproape de ora de aterizare a curselor, persoanele care își întâmpină rudele și prietenii se agită ca un furnicar deranjat. Eu ajung la aeroport tocmai când este anunțată sosirea cursei Tel Aviv-Chișinău și a celei de la Moscova. Mulțimea pe striță suportă în tăcere nerăbdarea. În mulțime îl remarc pe un băițel. El se numește Sandu și are 6 ani.
Dar pentru cine sunt florile?
Pentru mama.
De unde e mama?
La Israel.
Și vine acum acasă?
Da. Mi-e doar eu, mama. Păi iubesc.
În timp ce discutăm, Sandu își zărește mama și fuge în brațele ei. Ecaterina Obleja are 46 de ani, este din satul Tărtăul, raionul Cantemir. De 4 ani muncește în Israel. Îngrijind de o familie de medici, ajunge la vârsta pensionării. Acum a venit în vacanță pentru o lună, timp pe care vrea să-l petreacă cu fiul ei.
Am îngerașul ăsta mic care mă așteaptă. Cred că am rămas una singură și trebuie să muncesc, să-l ridic. Este foarte dor de tot. Duc lipsa. Îmi vizitez mama, vizitez rudele apropiate, copilul e în grijă surorii mele mai mici. O să meargă la școală, de-aia am venit să-l petrec la școală.
Cum îl veți pregăti pentru școală?
Am să-i cumpăr tot necesarul. Este lista deja pregătită de profesor. Am să merg cu el, am de gând să merg la odihnă un pic cu el, când duce lipsa foarte mult. Vorbim de fiecare dată pe calculator, dar vreau să simt că eu sunt lângă el. Îl simt când simte lipsa.
Dar casa în grijă cu ea ați lăsat-o?
Casa e încuiată. Să avem 10 hectare de pământ, dintre care 4 sunt de viță de vie. Și ele astăzi sunt pe înginite. Eu nu pot, eu nu sunt stare să le muncesc.
Ce ar trebui să se întâmple să reveniți totuși în Moldova?
Mai am de gând să mai stau un pic până mi se termină stagiunea de contractuală și apoi să mă întorc acasă. Aici mi este sufletul, aici m-am născut, aici mi-e rudele, aici mi-este mama care mai este. Vreau să ia Domnul să mai trăiască, vreau să mai fiu alături cu ea.
Stau de vorbă și cu Veronica Ursu din satul Geamăna, raionul Anilii Noi. După 5 ani lucrați în Israel, i-am spune că a revenit definitiv acasă.
Am copii, mi s-a făcut dor, odihnă totală, mai mult nu vreau nimic. Sunt foarte obosit. Am lucrat 24 de ore la un om bătrân. Acolo am avut leafă, am avut totul stabil. Nu-i ca la Moldova, dar trebuie să ne întoarcem acasă.
Aglomerații și în aripa dreaptă a aeroportului, la plecări, zeci de moldoveni care în câteva ore urmează să ajungă la Moscova și au rămas buni de la rude. După o vacanță petrecută acasă, gastarbeiterii se reîntorc la muncă. Printre ei și doamna care îmi spune că se numește Raisa și că este plecată cu soțul de mai bine de 2 decenii la Moscova. A stat în vacanță aproape 6 săptămâni în satul natal Mărinești, raionul Sângerei.
Numai cât de la rude am fost. O singură dată ne hotărâm să venim în amb și suntem doriți să stăm de vorbă mai mult, să discutăm mai multe. Am fost la țară, la bunici, la toți ai noștri.
Ce ați făcut la țară? Ați prășit?
Nu, deoarece când am apărut, prășitul s-a terminat. Da, a fost interesant. Sunt și boboci, și găienușe, de toate, și iepurași. I-am hrănit, i-am adăpat. Toți fug la bine, dar bine e acasă, totuși.
Și de ce nu reveniți acasă?
Fetele, de-acu să înviți și cred că ne-o mă întoarce totuși la Baștin. Fiecare se duce, dar se întoarce. Dar avea de lucru, îmi pare că nimeni nu s-ar duce după hotare. S-ar răscula omul să ducă la lucru, ar veni acasă aproape de copii. Dar așa, el trebuie să gândească cu ce să petreacă la școală, că e 1 septembrie.
La aeroport, atmosfera e încărcată de emoții. Dacă cineva s-ar pricepe să le convertească în curent electric, ar fi ca și o centrală nucleară, îmi spune o colegă care își petrece prietena. După câteva săptămâni de vacanță, vacanță, oamenii pleacă cu inimile răscolite și cu promisiunea pe buze că în curând o să revină definitiv acasă. Numai că odată ajungi la locul de muncă, rutina le cicatrizează rănile până la următoarea vacanță. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii se deschide în Moldova sezonul de vânătoare. Bucuria vânătorilor nu este împărtășită însă de cei care cred că această ocupație nu face decât să ucidă ființe nevinovate de dragul de a ucide. În emisiunea noastră matinală, Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie au primit asigurări de gânduri pașnice din partea lui Oleg Ciocoi, președintele Consiliului Național al Societății Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova.
Vânătorul, ca și agricultor, e foarte cointeresat ca roada la toamnă să fie cât mai bogată. Vânătorul merge din luna august până la începutul lunii ianuarie. Mai departe, vânătorul e liber și practic nu așteaptă deschiderea noului sezon, dar se ocupă cu niște lucruri necesare care îi aduc roada la toamnă viitoare.
Asta ar fi, cum să zice, vânătoarea corectă, perechea de cuvinte care pare să fie intrat în denumirea Asociației Vânătorești Basarabene acum un secol și aproape 4 decenii. Deci ce ar însemna această vânătoare corectă? Nu ar însemna doar patima nestăpânită de a împușca cu orice preț de drag împușcatului niște păsări, niște animale?
Sigur, este cultura vânatului, este etica vânatului, ceea ce nu se... Eu nu găsești undeva în alt loc. Numai prin vânătoare pot să înțeleagă că nu trebuie să împușcat în iepure care este în călcuș, nu trebuie să împușcat în pasăre care zboară departe de dinsul și poate fi rănită și nu poate fi găsită. Comparativ cu, cu om care are armă și nu este membru asociației, noi putem spunem că vânătorii sunt mai educați.
Apropo de fenomenul braconajului, spuneți-mi cât de grav este la noi și cine în general îl combate?
Braconajul a fost, este și pregreta și a fi mai departe. Și vă spun din ce caz. Totuși mentalitatea omului e pus dacă ceva... nu ia lui, poate fi furat, fi luat, fi împușcat și așa mai departe. La noi, cu regret, situația așa că o parte de cetățenii au arme de vânători și sunt puniți în organizațiile de vânători. O parte, putem să vorbim de 7-8 mii de cetățeni care au arme de vânători, care stau acasă și pur și simplu în mentalitatea omului vine o idee, spunem așa, că hai să iau o armă, să mă duc și să-mi pușc în ceva.
A fost Oleg Ciocoi, președintele Consiliului Național al Societății Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova. Ultimele date economice publicate la Bruxelles arată că economia Uniunii Europene s-a contractat din nou în trimestrul al doilea al anului curent, reintrând astfel în recesiune. Detalii în relatarea corespondentului nostru Dan Alexe.
Începând de săptămâna aceasta, Uniunea Europeană se află în mod oficial în recesiune. După ce ultimele date publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene, arată că economia zonei euro, compusă din cele 17 țări care folosesc moneda unică, nu mai stagnează, ci se află în recul. Pentru a da un singur exemplu concret, de 9 luni de zile, Franța înregistrează o creștere economică zero. Cum a spus recent un economist, posibilitatea ca o putere economică de dimensiunile Franței să realizeze vreme de 3 trimestre succesive o creștere economică egală cu zero e teoretic egală cu zero. Așa încât situația este într-adevăr dramatică, Franța luptând de fapt împotriva legilor gravitației. Franța o duce în continuare mai bine decât țările mediteraneene, însă mai puțin bine decât Germania, a cărei economie la rândul ei stagnează. Majoritatea economiștilor sunt de acord că recesiunea e agravată de austeritatea economică impusă oficial, cu toate că o țară atât de atinsă cum e Grecia caută să obțină acum un răgaz de 2 ani pentru implementarea măsurilor de austeritate de care a fost condiționat planul de salvare. Faptul că criza a devenit globală se vede și din aceea că din ce în ce mai mulți economiști americani atenționează că Statele Unite ar putea repeta eroarea interbelică de a crede că Europa poate sau trebuie să iasă singură din criză și că America poate asista la asta fără a fi afectată. Cei 2 ani suplimentari ceruți de Grecia, care spune acum că nu va atinge echilibrul bugetar decât în 2016, au iritat deja foarte mult în Germania. Sigur, pentru a salva aparențele, ministrul de externe al Germaniei, Guido Westerwelle, a declarat ieri că Grecia ar trebui să beneficieze de un răgaz echivalent cu lunile pierdute în campania electorală și în cele două runde ale alegerilor, dar asta ar fi departe de cei 2 ani pe care se pregătește să-i ceară premierul grec Antonis Samaras. Cum a formulat-o el foarte plastic, a impune acum austeritatea în Grecia ar echivala cu administrarea unui medicament despre care se știe că va ucide bolnavul. Mulți spun că lucrul e valabil pentru întreaga zonă euro. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, de interviul acordat de președintele suspendat Traian Băsescu ca drept la replică unui post de radio guvernamental rusesc, relatează Tania Radu.
Președintele suspendat al României, Traian Băsescu, și-a folosit dreptul la replică acordat de postul de radio Vocea Rusiei, care a comentat intens viața politică de la București, în special după referendumul din 29 iulie. Îndată după încheierea consultării, Vocea Rusiei a formulat analize și chiar sfaturi pentru guvernanții români, care erau îndemnați să acționeze în forță pentru validarea referendumului, de fapt pentru înlăturarea lui Băsescu, mergând chiar până la a scoate oamenii în stradă. Revista 22, dar și cotidianul România Liberă, publică integral interviul acordat de Băsescu la Vocea Rusiei. Președintele suspendat precizează de la bun început că nu confundă opiniile unui organ de presă, chiar dacă e vorba de un radio plătit de statul rus, cu Federația Rusă și împarte limpede rolurile. Jurnalistul rus vorbește în nume personal, pentru că nu a fost mandatat să vorbească în numele Federației Ruse, Traian Băsescu însă o poate face în numele României. Știți foarte bine că eu sunt un prieten al Statelor Unite, dar la fel de bine, dacă n-ați știut până acum, trebuie să știți că nu am fost niciodată un adversar al Federației Ruse, a spus Băsescu, care se oprește în acest interviu îndelung la așa zisul pericol pe care l-ar reprezenta pentru Rusia scutul american antirachetă. Cele 24 de rachete balistice care vor fi instalate pe pământ românesc sunt o armă ridicolă față de forța de reacție a unei puteri militare de talia Rusiei, arată Băsescu. Rostul scutului este cu totul altul, să apere România, dar și alte țări mici și mijlocii, de un eventual atac al unor organizații sau grupări teroriste. Vocea Rusiei a spus în ultima perioadă și că președintele Băsescu ar fi primit sprijin la referendum de la premierul ungar Viktor Orban. Dovada ar fi că etnicii maghiari au boicotat masiv consultarea. Băsescu neagă în acest interviu orice înțelegere și consideră că jurnaliștii de la Vocea Rusiei ar trebui să-i ceară scuze pentru presupunerea jignitoare că ar fi promis maghiarilor autonomia ținutului secuiesc în schimbul sprijinului pentru rămânerea în funcție. În schimb, nu se sfiește să admită că l-a sprijinit prin declarații pe Viktor Orban la ultimele alegeri din Ungaria, întrucât aparțin aceleiași zone doctrinare. O altă întrebare pusă de jurnalistul de la Vocea Rusiei lui Traian Băsescu a vizat pașapoartele românești acordate pentru moldoveni și ucraineni. Potrivit președintelui român, această politică este legală și legitimă, întrucât cei care primesc acum cetățenia au pierdut-o în împrejurări istorice dramatice. România nu vizează unirea Republicii Moldova cu țara, ci doar aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, moment în care granițele nu vor mai fi o problemă, iar oamenii vor putea circula liberi, așa cum de aminteri, spune Băsescu, o puteau face între România și Moldova pe vremea sovieticilor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Sergiu Praporșic, directorul ziarului Flux.
Editorialul din ziarul Flux poartă titlul De ce Timofte se face că plouă? Iată un fragment din acest text. Președintele Republicii Moldova doar s-a făcut a lua atitudine în cazul evenimentelor din 5 august de la Bălți, evitând să spună lucrurilor pe nume. Nu a avut suficient curaj, deși acestea par să fie evidente, și anume... Lumea povestește că atât unioniștii cât și moldoveniștii ar avea un singur centru de comandă, că Vitalia Pavlicenko și Victor Șelin ar fi 2 marionete în mâinile dibace ale aceluiași păpușar. Așa se face că în lupta pentru voturi, pentru putere, pentru sfere de interese, pentru circuite financiare dintre doi oligarhi care nu încap în corsetul actualei guvernări, a fost antrenată și gloata. Oameni simpli, naivi, care, împărțindu-se în două tabere, își sparg capul cu ciomege și pietre unii altora.
A fost Sergiu Praporcic, directorul ziarului Flux. Mâine dimineață, pe frecvențele postului de radio Retro, vă propunem o emisiune de 15 minute, cu începere de la 6:30. Iar la ora 7, 30 de minute de știri, opinii și spicuiri din presa matinală. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.